Danes je z nami v studiu Irena Vidmar, letošnja častna občanka občine Ajdovščina, dolgoletna glavna medicinska sestra in predana prostovoljka, ki je svoje življenje posvetila skrbi za ljudi. Gospa Vidmar, lepo pozdravljeni in hvala, da ste si vzeli čas za nas in seveda za naše poslušalce.
Dobar dan vam, hvala tudi vam, da ste me povabili. Dobar dan in lep dan vsem vašim poslušalcem iz srca.
Najprej seveda iskrene čestitke ob prejemu naziva častne občanke občine Ajdovščina. Kaj vam osebno to priznanje pomeni?
Zelo sem ganjena, hkrati tudi počaščena in zelo ponosna na to, da so v našem kraju, v našem občini prepoznali moje delo, ne samo zdajšnje, tudi prejšnje, ko sem se v Ajdovščino priselila, in da so prepoznali, koliko sem skrbela za razvoj predvsem medicinskih sester in dobrega dela za paciente v zdravstvenem domu Ajdovščina in da zdaj posvečam svoj čas prostovoljcem in prostovoljstvu v programu Starejši za starejše pri Društvu upokojencev Ajdovščina in skušam res skupaj z njimi pokazati, kaj so starejši, kaj smo starejši ljudje. Smo eno dragoceno bogastvo, polno izkušenj, polno dragocenih spominov, ki nam jih povedo na obiskih in ki nas potem tudi obogatijo, nas prostovoljce, ko jih obiskujemo, je pravzaprav zadovoljstvo obojestransko. In to je tista srž, da mi pomagamo zdaj starejšim od nam. Mogoče je to tudi vzor, da bodo mlajši pomagali nam, ko bodo starejši. To si želimo. Ta most, ta prehod iz mlajšega obdobja v starejše, v tem smislu dobrih odnosov, prijaznosti in spoštljivosti in tudi sprejemanja starejših ob zavedanju, da boš tudi ti enkrat starejši in da bi si želel, da bi tudi tako za tebe poskrbel nekdo drug, ko ne bi mogel sam.
Torej, kot smo omenili, ste bili dolgoletna glavna medicinska sestra v zdravstvenem domu Ajdovščina. Kaj pa vas je v mladosti usmerilo v zdravstveno nego? Je bilo to nekako tista želja pomagati ljudem? Kakšen splet okoliščin? Kaj vas je nekako popeljalo ta poklic?
Ja, spominjam se prav posebnega trenutka oziroma časa, ko smo v 8. razredu osnovne šole v Dornbergu sem hodila, imeli tečaj prve pomoči učenci. In dva mlada zagnana zdravstvena tehnika sta nas učila. In ob zaključku sta nam na srce položila ali, ne vem, eno vizijo nam dala, kako naj se obnašamo, ko nekdo potrebuje pomoč. In pravzaprav sta tako rekla, ko vidiš stisko sočloveka, ko slišiš klič na pomoč, pomisli, kaj bi si želel na njegovem mestu in ne odlašaj, to stori. In to se mi je zdelo tako, da sem začutila, kako je zelo potrebno razumeti, stopiti kot neka empatija v drugega človeka, v njegovo stisko je razumeti in temu primerno ukrepati. In zato sem se pol pisala kar na zdravstveno srednjo šolo v Šempetru kot za medicinske sestre in nadaljevala sem pol študij še na visoki strokovni šoli in še enkrat, če bi to bilo za se odločiti, jaz bi to naredila, ker poklic medicinske sestre imam nad vse rada.
Kako pa se spominjate tistih vaših začetkov pri delu v zdravstvu? Kaj vas je mogoče v tistih začetkih najbolj zaznamovalo, česa se najbolje spominjate?
Jaz sem veliko imela delovne prakse in največ sem pač bila razporejena na interne oddelke v času študija in srednjega šolstva. In sem imela veliko stika s starejšimi, tudi doma sem imela babico in dedka, starejša potrebna pomoči. In nekako sem se nalezla te ljubezni, te skrbi do starejših, tudi do vseh, do moje generacije, do vseh drugih. Ne? Ampak starejši so mi pa res najbrž zlezli pod kožo in tudi kasneje, ko sta mama, tata rabila pomoč, brat rabu pomoč, me je to zaznamovalo. Sem se zaposlila v zdravstvenem domu Ajdovščina, nekaj časa sem delala v dispanzerju za žene, mi je bilo čudovito ta dispanzerska metoda dela, mi je dala zagona in se mi je zdelo, da tukaj je priložnost, da ne obravnavamo samo bolne ljudi, ampak tudi, da jih kot zdrave ljudi povabimo in da jim predočimo nevarnosti in da jih naučimo boljšega, zdravega načina življenja. Tako da to me je zelo zamikalo. Pol pa seveda prišla sem kolektiv, ki so bile starejše kolegice, mi smo bile, tako kot zdaj mladi, ki pridejo, smo bile polhne znanja, malo smo bile čudne, a ne za njih, smo želeli nekaj drugega, kar smo se pač učile, ampak počasi smo dobili ta kontakt, so nas sprejele, tudi mi sami smo začutile, kako je zelo pomembno, da si v kolektivu sprejet in da si v kolektivu imaš možnost povedati, kaj vidiš ti, da bi za sebe bilo dobro in pa kako bi delal, da bi dal res maksimum in da bi naredil kakovostno svoje delo, ne? In to priložno bila, sem kmalo pol tudi postala glavna medicinska sestra in od takrat naprej nekaj sem še delala, seveda v ambulantah in tudi dežurala še, ampak potem pa je nastalo tega dela tako veliko, da sem pol se kar morala skoncentrirati na organizacijo in na vse dejavnosti, ki sem jih izvajala. In najbolj mi je bilo izziv pravzaprav samopodoba medicinske sestre. Ker se mi zdi, da v tem kontekstu nismo delale tako, da bi svoje delo izpostavljale. Vedno so nam, ja je medicinska sestra, je zraven v ambulanti, so nam nalagali druga dela. Ne? In vsemi raznimi aktivnostmi sem želela dokazati, kako je delo medicinske sestre zapolneno obremenjeno. Menjujoče. Sem tudi v tem času razvila en projekt merjanja obremenitev v ambulanti, tudi drugod po Sloveniji sem pol ta inštrument za ugotavljanje obremenjenosti uporabljala. In pol kasneje celo ta inštrument smo v projektni skupini za vzpostavitev referenčnih ambulant uporabljali izsledke tega in dokazovali ob strani, kako so še splošni zdravniki obremenjeni, smo dokazovali pravzaprav, kakšna naj bi bila kadrovska bolj idealna zasedenost, ne? Da bi bilo delo manj obremenjujoče, da bi pacientom namenili več časa. Ne? Zdaj, zdravnik ima toliko časa iz tega vedenja, da ko pride bolnik ven od zdravnika, vedno reče, ojoj, mahos, pa vse boste vi mi povedala, kaj vse mi je napisal. Je bilo treba vse dodatno razložiti. Ne? Jaz razumem to, ne, kako pacienti so bili pri zdravniku tako vznemirjeni, potem zunaj so se sprostili pri medicinski sestri in dojeli, kakšna navodila in vse. In to mi je dalo eno tako pobudo, da bi bilo res zelo dobro, da bi povečali kadrovske normative in umestili zaradi tudi tehnično zahtevnejših stvari, umestili pravzaprav diplomirane medicinske sestre v splošne ambulante, kar bi doprinesle prav te stvari, ne, pa malo razbremenili zdravnika na področju preventive in kontrolnih pregledov, da se stanja ne poslabšajo pri določenih kroničnih boleznih. Tako da zdaj, ko vidim, kako gre naprej, pa v začetku je bilo rečeno samo pol medicinske sestre, zdaj lahko zaposlujejo celotno diplomirano. Se mi zdi, da je to en velik dosežek, smatram, da je to, ker sem bila članica te ustanovne zadeve, eno veliko delo, en velik doprinos za področje zdravstvene nege.
To je pa seveda le eden izmed projektov,
ja,
ki ste ga v času svojega dela izvajali tudi kot glavna medicinska sestra zdravstvenega doma v Ajdovščini. Ste so ustvarjali razvoj številnih dejavnosti.
Ja, res je.
In kako ste prepoznali, katera področja najbolj potrebujejo razvoj? Kako ste videli tisti manko?
Ja, lejte, najprej tehnologija je še naprej. Uporabljali smo tako zastarele pripomočke, naj si bo pri dajanju injekcij, proces sterilizacije, dezinfekcije smo imeli tako zelo zastarel, prekuhavali smo. Sej, k sreči, ni bilo tako kakšnih komplikacij, ker smo skrbno ravnali po principih sterilizacije. Ampak tako je bilo vprašljivo. In to sem začela razvijati sterilizacijo in dezinfekcijo. Ta sterilizacija in dezinfekcija in ti postopki omejevanja prenosov okužbe, ne, ti standardi so šli v prvo. Ne. Potem se mi zdi, da sem zdravstvena vzgoja je začela v takih povojih se javljati v naši regiji in smo bili pol skupaj z Gorico in z inštitutom za zavarovanje zdravja. Smo bili kar prvi, ki smo tako zelo dobro razvili to zdravstveno vzgojo. Smo začeli v šolah, v vrtcih, ta predavanje, te delavnice, to učenje mladostnikov, šolarjev je zaživelo. Smo bili en primer dobre prakse, naša goriška regija napram ostali. Kasneje se je to razširilo, se veste, še naprej v centre za krepitev zdravja in to. In je to velik napredek, dragocena dejavnost v zdravstvu, ki jo človek mora izkoriščiti. Škoda, da ne, ker tam je priložnost, da se marsikaj navadiš, da marsikaj iz sebe daš in da res za stara leta poskrbiš, da boš imel zdravje čim več časa. To se mi zdi zelo pomembno. Ne? Pol je bila patronaža tista, smo imeli še vedno babice takrat, pa se je šlo v razvoju kadra, da morajo biti to diplomirane sestre. Takrat smo govorili tudi še o višjih. Tako da je bilo tukaj zelo veliko v zobozdravstvu. Na nujni medicinski pomoči je bilo treba zelo veliko delati, ker naša dežurna služba je bila res problematična. Zdravnik je mogel jeti, ostala je ena medicinska sestra in to je bilo karkoli. Reševalci so iz Gorice takrat prihajali. Neverjeten dosežek. Veliko sem doprinesla tudi takrat v naš kolektiv s svojim delom, da smo spostavili tako urgenco, kukar je bila takrat, ko sem šla v penzijo, že zelo dobra, dobila prostore, dobila opreme, dobili reševalna vozila, ne, dobili drugačen način kadrovske strukture in mi je tudi to v veliko čast in v ponos, da smo to uspela. Za vse so bili ključni, odlični sodelavci. Človek ima vizijo, človek ima vse možnosti, da ponudi, da da, da nauči, ampak če ni na drugi strani človeka, ki bo to sprejel, ki bo podprl, ki bo vnesel eno vzdušje, zakaj to delaš v kolektivu in da je to dobro najprej za ljudi, ne nazadnje tudi zate, kot kadre. Ne? Zato se mi zdi, da je to zelo pomembno. In veliko sem delala na računalništvu, ker ni bilo računalničarja, tako da sem razvila to informatiko kar precej in tudi jo organizirala in bila povezava med računalniško hišo. Ne? Pa pol smo pri gradnjah, pri spremembah, pri opremljanju. To je bilo moje delo. Sodelovala sem pri investicijah, tako da ja, razne pogodbe, poročila, vse to je šlo. Pa tudi še, bom rekla, ta del končala sem v bistvu s tem kakovostjo. Sistem kakovosti smo takrat z direktorico Ferfoljevo poskušali uvesti in sem veliko delala, bila odgovorna za to dejavnost in smo končno potem leta 8 in 11 pravzaprav prav potrdili, tako da olajšalo je tudi nam organizatorjem dela in vsem vodstvenim, ne, da pač je zapisan proces, vse, kar je potrebno in ko pride kakšen nov, lahko vidi, lahko pogleda, praša, če kaj mu ni jasno. Ne. In se mi zdi, to je prav, komrad pride v službo, da ima enega taga sodelavca ali pa nadrejenega, da mu pokaže vse, kaj je treba, da mu ponudi, kje informacije dobi, da ga spodbuja, da ga stimulira, da ga vzgaja, da ga vključuje in da mu daje priložnost. Tudi zdajšnja generacija mladih, če bi tako z njimi imeli čas delati in si vzeli tak pristop, bi se ne poslovili in ne rekli, ja, plača je premajhna. Bi videli tudi še kaj drugega. Ne? Tako da še vedno trdim, da delovni kolektiv sredina, kamor delaš, je tista ključna, ki te osrečuje, ki te zadovoljuje. Vse na konci, ko pride plača, mogoče kdaj si razočaran. V zdravstvu smo bili vedno razočarani. Ne? Ma, ni bilo to na prvem mestu. Tudi ankete smo delali, pa ni bilo to na prvem mestu. Pacienti so nam bili pa pri srcu. Ne? Sej dosti krat je bilo zelo težko vzpostaviti eno naročanje, eno red, eno disciplino, ampak ja, se je dalo. Smo napredovali, smo bili zadovoljni in najlepše je bilo, da smo se sodelavci srečevali ali na sestankih, ali skupnih izobraževanjih, ali na dnevih zdravja, ali na kakšnem pohodu, ali smo recimo tudi šli na izlete, na izkurzije. vse vrste kadra, nismo se ločevali, ne? Tako smo bili. In tudi še zdaj gremo, veste, tudi če sem še upokojena, pa še ena zdravnica moja, tudi sošolka iz srednje šole, gospa Šoštaričeva, ki je zdaj v penziji, mu rekla, še vedno vsako leto pokličemo tiste sodelavce, pa ponudimo tudi aktivnim zdaj, ki tam delajo, ali pa še prijateljem in znancem, da gremo na neko potovanje, da poklepetamo nazaj, trenutno, naprej in smo srečni. Lepo je tako.
Torej, sicer ste že nekaj tekom pogovora načeli to temo, ampak sodelovali ste tudi pri oblikovanju nekih nacionalnih dokumentov, pri nacionalnih projektih.
Ja. Jaz sem bila tudi predsednica Društva medicinskih sester in v tem času res društvo ni bilo številno. Smo morali res pridobiti tudi članstve, zato da navdušimo medicinske sestre, da poskrbimo zase, da dvignemo poklic, da samo podobo postavimo, da predstavimo sebe kot strokovno sodelavko, ne kot pomočnico. In to mi je uspelo. Ko sem zapuščala po 8 letih, nas je bilo skoraj 800 članov iz naše cele severnoprimorske regije. Veliko smo se ustvarjali in ker smo tako se ustvarjali, seveda sem bila posredno pol poklicana oziroma neposredno tudi na zbornico zvezo, da sem tam sodelovala v njihovih komisijah kot, bom rekla, strokovnjakina ali vodilna sestra iz terena za osnovno dejavnost, zdravstvene domove. Ne? In bilo je veliko projektov, ko smo reševali, ne? In kadrovsko stisko in kompetence, kaj lahko delajo in dokazovali te dokumente za sprejemanje. Tako da tudi pri teh dokumentih sem pol na koncu sodelovala in sem ena izmed članov spostavitve. Ampak to je živa snov, to se spreminja. Ne? Tako da je to že zdaj takrat okrog leta 2013-2014, ko sem pol šla v penzijo. Ampak tudi na Ministrstvu za zdravje ne so rabili in naša zbornica, mislim, da je prava inštitucija, prava zbornica, ki ve, koga in kako mora postaviti stvari, da bomo plastično predstavili, kaj pravzaprav je dobro, da v nekem timu z naše strani zdravstvene nege tudi naredimo. Tako da pa sem bila takrat za te referenčne ambulante, sem bila tudi za postavljanje podlag za specialnosti v ambulantni medicini, otroškem varstvu in pač vse, kar je, patronaži. Mislim, da je ključno to, da če hočemo nekaj spremeniti, da morajo priti praktični kadri. Kadri, ki poznajo, ki vejo, kako se stvari odvijajo in ki tudi slutijo, kje so vrzeli, kje so pomankljivosti in lahko pol svetujejo, kako reši to. Kdaj smo bili uslišani, kdaj nismo bili, ampak večinoma je šlo to naprej in meni je bilo vedno všeč pol prenašati novosti ali pa nove stvari, tehnike na kader, na sodelavke, tudi na zdravnike sem morala dosti krat, ne posebno informatiko, nove načine. In mi je bilo vedno tako izziv, kako povedati, da bodo to v praksi znali uporabljati. In mislim, da sem uspela in tudi zdaj še uspevam, ker tudi zdaj še vedno predavam in učim pa drugo populacijo.
Projekt referenčnih ambulant je bil tudi pomemben menik v vašem delu. Kako ste ga doživljali kot nekdo, ki je sodeloval pri njegovem nastajanju, torej o pomenu tega projekta referenčnih ambulant in zakaj so bile referenčne ambulante sploh potrebne?
Nekaj sem vam že povedala uvodoma. Referenčne ambulante so na ministrstvu skupaj z doktorico Poplasovo, ki je vodila ta projekt, poimenovali kot nekaj poskusnega za dobre prakse v ambulantah družinske medicine. In ključno so potem nas pozvali z terena, tiste, ki smo imeli na določenih področjih znanja. Tako da mene so pozvali, zato ker sem imela opravljala inštrument ugotavljanja obremenitev medicinskih sester in sem lahko objektivno dokazovala, kaj je potrebno in zakaj je potrebno. Potem je bila še kolegica Carmen Panikvar iz Ptuja, ki je že takrat vodila kakovost in ki je znala te procese posameznih aktivnosti, ki jih medicinske sestre izvajamo, zelo lepo spraviti nekako kao eno kompetentne posamezne aktivnosti, ki so samostojne, ki so mogoče delno odvisne ali kukorkoli, ne, ampak je znala te reči, ona je imela to v praksi, tudi me smo sodelovali, smo se izmenjavali in potem še gospa Istenič Božena pa iz Tolmina, ki je bila takrat predsednica sekcije za splošno medicino in je tudi imela izkušnje s terena, polno podatkov, kako so pravzaprav zaposlene sestre, kaj še rabijo, kaj bi bilo lahko še. Ker takrat je bilo zelo veliko napora s tem, da so na terenu te zdravstveni domovi morali pokrivati tudi takrat, ko so dežurni ali pa urgentni šli na teren in je bilo težko usklajevati to obremenitev še sprejemanja nujnih primerov oziroma, ko so pacijenti za nujne stvari prišli. Tako da smo tudi z tega vidika prikazovali se, zdaj to drugače urejeno, se mi zdi zelo dobro. In to je bilo tisto, da so nas potem sprejeli, nas tudi kot komisijo poimenovali, smo tudi veliko krat se srečali na ministrstvu, smo se dosti krat sklajevali, preskušali. Pa seveda smo pa tudi končno prišli do enega predloga in smo z dr. Poplesovo in pač vse te tri še, ki smo sodelovali in z našo zbornico na svojih področjih, na svojih, po svojih kompetencah tudi predstavili in potem je to leta 2011 bilo sprejeto in počasi se implantiralo, tako da se je začelo to zaposlovanje, pa tudi, da so se začele tak način dela v ambulantah. Neka referenčna medicinska sestra je bila samostojna del tima, ampak kljub temu je znotraj tima samostojno tisto, kar je naredila tudi. Bilo je zelo veliko izobraževanja za to, specializacije so medicinske sestre delale z teh področji, ki so jih pokrivale, da so pridobile še dodatna znanja, ko so zdravniki zahtevali, da to pa to pa to moramo znati, če hočemo delati. In smo, ker naša stroka je taka, da se učljiva, da znamo veliko, zmoremo veliko, ker imamo mogoče večji vpogled, ker celovito gledamo pacijenta, delujemo po ključu, kakšne potrebe pacijent ima, ki je odvisen, ki je polodvisen. Ne? In ta način dela, ne, po potrebah, se mi zdi, da nam daje večji vpogled, kako organizirati in kako zadovoljevati potem te pomankljivosti ali pa pomagati zdravstveno nego.
Torej res plodovita, bogata kariera je za vami, pa če mogoče pogledamo od tistih vaših začetkov pa do upokojitve in mogoče tudi v tem obdobju, odkar ste upokojena, sem prepričana, da še vedno spremljate aktualno dogajanje v zdravstvu. Kje vidite tisti največji razvoj v zdravstvu v Sloveniji in kje je še vedno manko oziroma kje so izzivi?
Izzivi so odnosi z bolniki oziroma pacijenti. Ta način, ki saj ne da se ga ne razvija oziroma da se ne posodablja, urejuje, so postali digitalni. Od naročanja vseh elementov je prej bilo v neposrednem kontaktu. Mogoče se je takrat zdelo, da je obremenjujoče, toliko ljudi posluša, da pridejo ali kukorkoli, ali pa da so telefonirali in si jih slišal po barvi glasu, sicer si jih videl in slišal, je zdaj minus, ker tega ni in se mi zdi, da to je ena verzel, ki jo nekako bo treba na druge načine. Sej fotografija je, ampak fotografija ni odraz človeka. Ne zaznaš ne čustev, ne občutenja, ki ima, ne celoti ga ne vidiš. On sam pove potrebe, ki jih sluti, ki si mislijo, da so. Ne vidiš, kaj pravzaprav res rabi, ne, ker veliko krat so nevešči tudi povedati, kaj pravzaprav je. Ne. Tukaj vidim vrzel, bi morali še veliko narediti za to, da bi ta neposreden odnos, neposreden stik nadomestili s takim inštrumentom, da bi ta zaznavanja bila mogoča. Drugo je pa tudi razvoj v plus. Mislim, da se je postavilo malo več redu v tem smislu naročanja, v smislu dostopnosti, ker tudi da ljudje pridejo kadarkoli nenadzorovano, ne po nepotrebnem, je obremenjevalo. Vsak je prišel po nepotrebnem, vsak je tudi vzel čas za drugega, ki je bil potreben. Ne? Tako da to vidim veliko prednost vidim tudi v razvoju tehnologij drugih, tudi na področju stroke, razvoja nujne medicinske pomoči in centrov, razvoju centra za krepitev zdravja, ki razbremeni že referenčne, ki so se zdaj nadgradile, je krasno, ne? Tudi oblike za otroško varstvo, za ginekologijo. Mislim, da tukaj, kar se tiče strokovnega napredka, je zelo dobro. Mogoče najbolj so te čakalne dobe, ki napotitev na neke preiskave, kjer je vrzel zelo močna. Ampak ne, da je bila kdaj hudo drugače. Vendar se mi zdi, da ta birokratski sistem, ta način naročanja je tisti, ki mogoče poustvarja te dobe, da se podaljšajo, ker ljudje navedno odjavijo, ljudje navedno sporočijo tist, kar je treba, ali pa napridejo, ne samo specialistom, tudi k nam, ko se naroča, ne lahko ta del je slab, sej počasi se navadijo, mislim, da ljudje so se zdaj tudi navadili. Še vedno trdim, da je javno zdravstvo tisto zdravstvo, ki omogoča ljudem dostopnost do pretežnih stvari oziroma do vseh stvari, ki jih rabijo. Pustimo prestižne stvari, pustimo določene in tukaj bi morali graditi in tukaj je tista stvar, če hočemo ohraniti zdrave ljudi, če hočemo ohraniti narod slovenski, ki bo napredoval, ki bo skrbel za svoje zdravo življenje, ker se rečejo, ko prideš v starost, je to odvisno, koliko časa boš živel ali pa kako boš živel. Dosti tudi od genov, ki pridejo. Ne? Zdaj, tam, kjer je dolgoživost velika v nekaterih državah, je genska osnova kar 70%. To pomeni, da so ljudje že toliko zdravo prej živeli in tudi delali na tem, da je toliko močen ta procent. Okolje in vse ostalo, kar je pa zdaj tudi toliko že pripravljeno, da bi lahko to ljudje več koristili in s tem počasi iz leta v leto gradili večjo gensko osnovo tudi pri nas v Sloveniji, da bi imeli zdaj zdravo življenje čim dalj časa. Se življenjska doba se je zelo podaljšala, ampak mi še kar stagniramo s tem, koliko časa smo v tej življenjski dobi pa bolni. Preveč, ne, zdaj zdravim načinom pa bi lahko to tudi zmanjšali oziroma prišli do tega, da bi kvalitetno živeli več časa. No, ma to je zdaj zgodba tega mojega drugega dela, ki ga izvajam. Mislim, da zdravstvo je zelo napredovalo, da je še veliko stvari, da bi morali zdravstvo obravnavati strokovnjaki, biti slišani, znajo in dokazujejo lahko marsikaj. Ne samo nekateri, ki imajo to možnost in ki peljejo samo v eno smer. Rešitev v organizaciji, v delovanju, v zakonu o zdravstvenem varstvu, o zavarovanju je stvar večjih skupin, ne samo ene skupine. In tukaj bi morali biti tisti ljudje, ki to v praksi dobro vejo in so objektivni.